Það var hringt inn. Nemendurnir fóru í raðir. Olsen kom og sótti þau. Í fyrsta tíma var stærðfræði en í þá daga var alltaf talað reikning. Jóhann var slakur í reikningi. Hann var líka slakur í mörgum öðrum greinum. Honum þótti gaman í leikfimi og smíðum, engu öðru. Þau voru að læra prósentureikning. Jóhann botnaði lítið í honum. Þar að auki hafði hann mannað að hugsa. Grunaði Geir eitthvað. Var pappi hans í hættu staddur. Hvernig höfðu María og mamma hennar það? Ef lögreglan kæmi nú aftur. Og hvernig átti hann að koma bréfinni til Olsens án þess að hinni krakkarnir sæju? Svo var hringt. Strákarnir þustu út en Jóhann virtist alltaf að taka því rólega. Hann var að reikna og þóttist vera niðursokkin í dæmið. Að lokum gekka með bókina upp að kennaraborðinu í sama bili og síðustu nemendurnir gengu út. Þeir héldu að Jóhann ætlaði að biðja hjálp. Já, Jóhann, sagði Olsen. Vil ég hjálpa þér eitthvað? Hann brosti eins og hann var vanur. Jóhann vissi ekki hvað hann átti að segja. Hann rétti kennaranum bréfið og hljóp út. Geir stóð á ganginum. Hvað ert þú að gera hér, spurði Jóhann. Ertu að njósna? Geir eldroðnaði. Hann gekk að Jóhanni, greip í jakkan hans og ýtti honum upp að veggnum. Verdammter Schweinhund, sagði hann. Það var þýska og ekki fallegt. Svo mikið skildi Jóhann. Hann sleit sig lausan og réðst á Geir. Þeir veltust gólfið. Hinir nemendurnir áttuðu sig á því hvað var að gerast. Þeir þustu allir að og kvöttu Jóhann. Áfram Jóhann, hrópuðu þeir. Gefðu atoflitla á hann. Nemendurnir fundu fyrir öryggiskennd þegar þeir stóðu svona allir saman í hóp. Olsen kom út úr stofunni. Hann skildi slagsmála hundana. Látiði hvor annan í friði, sagði hann. Annars er mér að mæta. Ég vil ekki hafa neitt fíflagang. Bíddu bara, hvíslaði Geir. Þú skalt fá að sjá eftir þessu. Svo fóru þeir hvor sína leið, en þeir hugsuðu hvor öðrum þegjandi þörfina. Jóhann var reiður við Geir. En þó enn reiðari sjálfum sér. Hann hafði hagað sér heimskulega. Þó var annað sem hann hafði meiri áhyggjur af. Hvað var eiginlega að Olsen? Af hverju virtist hann vera svona hræddur?